กาสพระอาจารย์นะครับผู้เป็นพระเถระในสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในโอกาสทำบุญบ้านในวันนี้นมัสถุรัตนเตยสัตว์ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยเจริญพรสถานญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพเป็นตัวแทนได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ให้แสดงสัมโมทนียกถาแก่ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็จะขอนำเรื่องราวสั้นๆในพระไตรปิฎกนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลคู่หนึ่งนะแต่จะเป็นความสัมพันธ์ประเภทใดนั้นก็ลองฟังดูนะวันนี้ก็เป็นวันมงคลเรียกว่าเป็นวันทำบุญทีนี้เรื่องของการทำบุญนี้เราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าอย่าลืมนะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะทีนี้คำว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นในคนไทยของเรานั้นก็มีความเข้าใจที่หลากหลายเท่าที่อาตมาจับประเด็นได้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะพอได้ยินคำว่าเจ้ากรรมนายเวรก็คิดถึงว่าจะมีผู้ที่ทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะเวลาที่ถึงเวลาแล้วว่าอายุคนอายุ15นะจะต้องขาหักก็จะส่งกรรมมาส่งวิบากมาให้อันนี้แล้วเขาก็จะได้รับความทุกข์ความยากหรือว่านะบางคนถึงเวลาที่จะต้องเจ็บป่วยแล้วพนักงานส่งกรรมก็ส่งมาให้คนที่ส่งความโชคร้ายมาให้นี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะนี่ในทัศนะของคนกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็คนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมไทยนั้นพอได้รับคำว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ด้วยการปลูกฝังจากหนังจากละครเราก็จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะเข้าใจว่าก็เป็นบุคคลที่เคยทำเวรต่อกันนั่นเองเป็นเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2กลุ่มแรกก็คือว่าเข้าใจว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่ก็คือเป็นทีมงานนึงนะของพระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรก็ตามถ้าเราอยากจะให้เวรกรรมของเราหายไปก็ไม่ยากเราก็เป็นญาติโยมสะเดาะเคราะห์นะทําบุญไปหาเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้เขาลดโทษให้เราอันนี้คือคนไทยกลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มที่สองนั่นหมายถึงว่าเราได้ทำความไม่ดีไว้กับใครคนหนึ่งแล้วคนนั้นก็อาฆาตแค้นเราข้ามภพข้ามชาติญาติโยมส่วนใหญ่ใครอยู่กลุ่มหนึ่งยกมือขึ้นไม่มีนะกลุ่มสองมีไหมกลุ่มสองมีไหมกลุ่มสองก็พอใช้ได้นะอันนี้เข้าใจก็ถูกต้องแต่ว่าพอใช้ภาษาไทยว่าเจ้ากรรมนายเวรจึงมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่จริงๆแล้วในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกคนที่ทำเวรต่อกันนี่นะเรียกว่าเวรีบุคคลนะคนที่มีเวรต่อกันนั่นเองเรียกว่าเวรีบุคคลบางคนเราก็เห็นหน้านะแค่เห็นหน้าครั้งแรกในชีวิตนะก็ไม่ชอบเลยมีไหมหมอนี่คงจะเคยทำร้ายเรามาก่อนนะก็เป็นไปได้ในสมัยที่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานโยมการได้อัตภาพมนุษย์มันมีน้อยครั้งเนาะตอนที่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีคนนี้เนี่ยอาจจะยังอยู่ในบทบาทผู้ล่าเราอาจจะเป็นหนอนเขาอาจเป็นไก่นี้เป็นต้นเขาอาจจะเป็นเสือเราอาจจะเป็นเนื้อเป็นกวางเป็นเนื้อทรายเป็นต้นนะในที่นี้อาตมาก็จะเล่าเรื่องเจ้ากรรมนายเวรให้ญาติโยมทั้งหลายฟังสำนวนที่เราเคยได้ฟังบ่อยๆว่าเวรย่อมนะครับด้วยการไม่จองเวรนะบางทีก็หนังจีนนะอันนี้ก็เราก็มักจะได้ยินในหนังจีนบ้างหนังไทยบ้างเนาะที่จะมีคนมาระงับเหตุในตอนสุดท้ายจริงๆแล้วเป็นพระพุทธพจน์นายโยมนะอยู่ในเรื่องนี้แหละเวรย่อมนะครับด้วยการไม่จองเวรนะจะเอามาเล่าให้ฟังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนแล้วก็จิตใจของทุกคนเนาะเพื่อให้จิตใจของญาติโยมนี้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมา เริ่มมีอยู่ว่านะมีครอบครัวหนึ่งอยู่เป็นคนมีอันจะกินมีฐานะเป็นเศรษฐีย่อมๆในสมัยโบราณโน้นนะย้อนหลังกลับไปในสมัยโบราณโน้นทีนี้ก็มีอยู่3คนพ่อแม่ลูกนะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งนะต่อการมาพ่อก็เสียชีวิตเหลือลูกชายอยู่คนเดียวเขาจะต้องทำงานนอกบ้านคือทำไร่ไถนาแล้วก็ทำกิจการงานในบ้านด้วยเลี้ยงแม่อยู่สองชีวิตในครอบครัวนี้เป็นผู้มีงานจะกินนะแต่ว่าสังคมอินเดียสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครได้มีที่นาทำนาถือว่าเป็นเศรษฐีอยู่แต่เขาต้องทำนาเองทำงานนอกบ้านเสร็จแล้วก็ต้องมาทำงานในบ้านแม่ก็สงสารก็เลยบอกว่าลูกเดี๋ยวแม่จะให้เจ้านี่แต่งงานแต่ว่าลูกก็ลบแล้วว่าขอผัดผ่อนว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าลูกเนี่ยอยากจะเลี้ยงแม่เราสองคนอยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วขอให้ลูกเลี้ยงแม่ไปกว่าชีวิตแม่จะหาไม่ได้ไหมแม่ก็ลบแล้วไม่ยอมเพราะว่าสงสารลูกเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินไม่มีใครมาแบ่งเบาภาระก็วันนึงก็สุดที่จะทัดทานแม่ก็เลยจะไปขอผู้หญิงมาจากตระกูลนึงเพื่อที่จะมาให้เป็นภรรยาของลูกเมื่อการทักทายของลูกไม่เป็นผลลูกก็เลยบอกว่าถ้าแม่จะไปเอาผู้หญิงมาจากตระกูลโน้นเนี่ยลูกขอเลือกเองนะแกก็บอกตระกูลที่ต้องการแม่ก็ไปสู่ขอมาให้แล้วก็มาอยู่ด้วยกันต่อการไม่นานก็ไม่มีบุตรเดียวไม่มีบุตรแม่ก็ร้อนใจว่าเอลูกสะใภ้ที่ลูกต้องการเนี่ยแม่ก็ไปเอามาให้แล้วแต่ว่าไม่มีลูกถ้าไม่มีลูกเนี่ยเรือนของเราเนี่ยก็จะถึงคราวพินาศครอบครัวที่ไม่มีลูกสืบต่อนะวันข้างหน้าเขาก็จะยึดทรัพย์หมดเดี๋ยวเข้าครอบพระคลังหลวงนะสังคมอินเดียเป็นอย่างนั้นเขาก็คิดว่าจะต้องมีลูกให้ได้เลยแม่ก็ปิ๊งไอเดียว่าจะต้องไปเอาผู้หญิงมาอีกคนนึงเป็นอนุนะลูกก็ห้ามอีกนะห้ามไปห้ามมาคนที่เป็นสะใภ้ใหญ่นะเรียกว่าภรรยาหลวงก็แล้วกันนะภรรยาหลวงก็มาได้ยินเข้าถ้าเป็นพวกเราจะคิดยังไงคิดไงดีวางแผนไงดีปล่อยให้เลยตามเลยหรือว่าจะยังไงยอมวางแผนยังไงนะลองดูน้องกายถ้าน้องกายเป็นภรรยาหลวงเราจะคิดยังไงดี
ย้าย
ประเทศไหมหนีออกจากบ้านไปเลยนะอันนี้ไอเดียที่หนึ่งบ้านนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะเพราะว่าความมั่นคงของเราสั่นคลอนแล้วใช่ไหมแล้วโยมพี่ปุ้งเนี่ย
ชีว
ิ
ตต้องส
ู้ชีวิตต้องสู้ก็คือว่าเอามาก็เอามาแต่ว่าเราก็ไม่ทำอะไร
กล
้
องส
กั
ดก
ั้
น
กล้องสกัดกั้นนะข้ามไม่ย้ายข้ามไม่หัวคิดอีกทีมีท่านอื่นเอามีสองช้อยกันแล้วกันเนาะทัดทานปัญหานี้ไม่ให้นำคนอื่นเข้ามาในบ้านสองก็ปล่อยเลยตามเลยใครเลือกข้อหนึ่งคือทัดทานปัญหาบ้างก็แง่ๆทัดทานนะฮะอันนี้ของน้องตายหนีออกก็ถึงข้อที่สองก็คือว่าเราปล่อยเลยตามเลยมีใครไหมมีใครปล่อยเลยตามเลยไหมไม่มีนะทุกคนเลือกวิธีที่จะแก้ไขปัญหาหมดนะแต่ปัญหาเนี่ยวิธีแก้เนี่ยเรามาดูนะบางคนอาจจะแก้เวิร์กกว่าในเรื่องนี้ก็ได้ภรรยาหลวงเนี่ยคิดว่าอย่างนี้ว่าลูกเนี่ยไม่อาจที่จะต้านทานคำของพ่อแม่ได้หรอกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปเอาสะใภ้อนุเนี่ยมาจนได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราชิงกันหน้านี่ด้วยวิธีการไหนนะแกก็ไปหาหญิงสาวมาเอาที่อยู่ในคอนโทรลของเราเพื่อที่จะเอามาเป็นภรรยาน้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะได้คอนโทรลได้เพราะว่าแกคิดว่าถ้าไปเอาหญิงคนที่เราไม่รู้จักมานะวันข้างหน้าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยต้องตกเป็นของภรรยาน้อยแล้วตัวเองต้องกลายเป็นคนรับใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นแกก็เลยไปหาตระกูลนึงเป็นคนซื่อๆอยู่ยงก็ไปบอกกับพ่อแม่ของหญิงสาวนั่นนะว่าฉันต้องการลูกสาวบ้านนี้ไปเป็นภรรยาคนที่สองเพราะว่าฉันเป็นหมันแกบอกตามตรงนะแล้วก็ให้ความหวังด้วยว่าวันข้างหน้านะถ้าหากว่า ลูกคนนี้มีคลอดลูกสาวของคุณมีคลอดลูกออกมาก็จะได้เป็นเจ้าของสมบัติในเรือนนี้ทั้งหมดอย่างนี้นะตอนแรกเขาก็ตกใจเนาะอยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งไปหาภรรยามาเพิ่มมาร่วมสามีตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่ด้วยความที่เขาเสนอไอเดียที่ดีก็เลยบอกว่าเนี่ยวันข้างหน้าจะเกิดอันนี้ปุ๊บแล้วก็ได้เป็นเจ้าของสมบัตินะเขาก็เลยยอมเราแล้วก็เราดูนะว่าคนคนนี้เนี่ยหญิงคนนี้จริงๆเป็นคนซื่อนะคนที่เราไปเป็นอนุภรรยาเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นน่ะไม่นานเลยก็ตั้งครรภ์แต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์นั้นน่ะภรรยาหลวงได้บอกไว้ว่าถ้าเธอตั้งครรภ์เมื่อไหร่เนี่ยให้บอกเราจะดูแลเธอเป็นอย่างดีก็ส่งข้าวต้มข้าวสวยให้ทุกวันส่วนในวันที่เขามาบอกว่าตัวเองตั้งครรภ์นั้นแกก็วันรุ่งขึ้นก็ปรุงยาเพื่อขับเด็กเลยเอาผสมไปกับข้าวนั่นนะพอหญิงนั้นกินเข้าไปปุ๊บก็แทงรอบที่หนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องก็จบกันไปนึกว่าเป็นท้องสาวมันคงมดลูกอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรเนาะก็พอแทงไปหนึ่งครั้งก็มีครั้งที่สองเกิดขึ้นมาก็บอกอีกบอกภรรยาหลวงว่าดิฉันท้องภรรยาหลวงก็เป็นไงโยมทำเหมือนเดิมอีกก็คือว่าทำให้แท้งแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีเพื่อนๆของหญิงที่เป็นภรรยาน้อยเนี่ยมาเยี่ยมเขาก็เห็นว่ามาอยู่บ้านสามีนานแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาถามไทยสารทุกข์สุขดีว่าภรรยาหลวงนี่ดูแลดีไหมแกก็เล่าโอ้ดูแลดีมากเลยนะเอาข้าวน้ำมาเวลาจะตั้งท้องตั้งครรภ์ก็ดูแลเป็นอย่างดีแต่ว่าฉันนี่ท้องไป2ทีแล้วเพื่อนๆฟังแล้วก็จับประเด็นได้ทันทีว่าคนนี้เนี่ยถูกวางยาก็เลยบอกว่าเธอทำไมโง่อย่างนี้คราวหลังเนี่ยเธออย่าบอกนะถ้าเธอท้องเนี่ยภายหลังมาท้องที่3โยมพอครรภ์ใกล้แก่แล้วเนี่ยแกก็ไม่บอกท้องโตแล้วภรรยาหลวงก็ฟังดูว่าเอ๊ะทำไมท้องโตก็เลยถามก็บอกว่าฉันท้องแกก็โมโหใหญ่นะทำไมไม่บอกตัวเอง แกก็บอกว่าฉันรู้หมดแล้วว่าเธอเนี่ยวางยาฉัน2ทีแล้วฉันจะบอกเธอทำไมเนี่ยนะทีนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้จังหวะที่จะวางยาให้แทงพอไม่ได้จังหวะวางยาให้แทงท้องมันก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงที่แกพลาดนะก็ไปเผลอกินอาหารของภรรยาหลวงทีนี้เด็กในท้องก็ตายพอตายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเข้าออกจากร่างกายได้เพราะว่าตัวใหญ่แล้วท่านบอกว่าเด็กนั้นก็ตายแล้วก็นอนขวางท้องอยู่นอนขวางทวารอยู่ถึงแกก็ทุรนทุรายนะโอดโวยว่าคนคนนี้นี่ฆ่าลูกเราถึง2ครั้งครั้งนี้ฆ่าลูกเราเป็นครั้งที่3บัดนี้เราก็จะตายเพราะน้ำมือของเธอก็ตั้งความปรารถนาโยมมาถึงตอนนี้นะถ้าทุกคนถูกกระทำเนี้ยทุกคนจะตั้งความปรารถนาว่ายังไงดีอย่างคิดไม่ออกนะแต่ดูนะเธอตั้งความปรารถนาว่ายังไงนะตั้งความปรารถนาว่าขอให้ฉันเป็นยักษ์คนคนหนึ่งนะพอจนมุมระบบเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าคนสติดีๆคงไม่อยากจะเป็นยักษ์เนาะแต่ความแค้นมันฝังใจเนี่ยฆ่าลูกฆ่าตัวเองเนี่ยมันก็แค้นพอสมควรนะนี่ฆ่าลูกเนี่ยเป็นยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจอีกถึง3คนนะแล้วตัวเองก็ต้องมาตายอีกแกก็เลยตั้งความปรารถนาว่าขอให้ฉันเป็นยักษ์เนี่ยได้ฆ่าลูกพร้อมกับเธอเนี่ยนะแล้วก็ตายโยมตายไปด้วยแรงปรารถนาอันเป็นความแค้นอันนั้นพอตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นแมวอยู่ในบ้านหลังนั้นแหละทีนี้สามีก็ทราบเรื่องก็เลยโบยตีพกตีสะพ้ายใหญ่เนี่ยจนตายตายไปก็ไปเกิดเป็นไก่ในบ้านหลังนั้นตอนนี้เมียน้อยเป็นอะไรนะโยมนะตอนนี้อยากจะเป็นยักษ์แต่ว่าได้เป็นไหมยังไม่ได้เป็นตายไปเกิดเป็นแมวซะก่อนเมียหลวงตายแล้วไปเกิดเป็นไก่นะทีนี้ไก่นั้นก็ตกไข่มาครั้งที่หนึ่งแมวนี่ก็ไปกินครั้งที่สองแมวก็ไปกินครั้งที่สามแมวก็ไปกินอีกแล้วก็พร้อมกับกินไก่ตัวนั้นไปเบ็ดเสร็จเลยไก่ตัวนั้นก่อนจะตายก็ตั้งความปรารถนา ว่าขอให้ฉันเกิดเป็นอะไรก็ได้ที่กินเธอเนี่ยพร้อมกับลูกได้พอตายปุ๊บไก่ตัวนั้นตายปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเสือเหลืองอยู่ในป่าต่อไม่นานแมวนั้นก็ตายไปเกิดเป็นเนื้อโยมเนื้อกับเสือเหลืองแล้วนะนะเมื่อไหร่ที่เนื้อตัวนี้เนี่ยคลอดลูกนะเอ๊ะมันมีอะไรที่มนต์เสน่ห์นะเรียกร้องให้กับเสือดาวเนี่ยเสือเหลืองเนี่ยมันจะต้องอยากจะไปกินเนื้อตัวนี้ลูกเนื้อตัวนี้นะเออจะกินแม่ทีเดียวก็ไม่กินต้องกินลูกก่อนนะมันน่าจะเป็นแรงกรรมเรียกร้องนะให้ไปกินลูกกินลูกไป2ครอบ2ครั้งแล้วนะ2ตัวแล้วครั้งที่3ก็กินลูกเนื้อตัวนั้นอีกแล้วก็พร้อมทั้งตัวมันเองทีนี้เนื้อนั้นก็ตายทีนี้กลับมาเกิดเป็นคนเนื้อนะตายไปเกิดเป็นคนอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในตระกูลผู้มีอันจะกินกุลธิดาอยู่ในเมืองสาวัตถีส่วนเสือเหลืองนั้นตายแล้วปุ๊บเนี่ยโทษทีเนื้อนั้นน่ะตายไปแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ยมขออภัยนะเนื้อนั้นตายแล้วไปเกิดเป็นยักษ์แล้วก็เสือเหลืองนั้นต่อมาไม่นานก็กลายไปเป็นนางกุลธิดาอยู่ในเมืองสาวัตถีนะทีนี้มันตายไปเยอะไปตายไปหลายรอบเนาะอาตมาก็จะทวนให้ฟังว่าสุดท้ายเนี่ยเมียน้อยได้เกิดเป็นยักษ์สมใจแต่ต้องรออีก2ชาติแล้วชาติที่3ถึงจะได้เป็นยักษ์แล้วก็ส่วนเมียหลวงก็ไปเกิดเป็นคนโยมไปเกิดเป็นคนก็คือเป็นกุลธิดาอยู่ในเมืองต่อมาไม่นานก็แต่งงานกับชายนอกเมืองอยู่ใกล้ประตูเมืองสาวัตถีนั่นแหละแล้วที่เมืองสาวัตถีนั้นนะมีพระเชตวันอยู่พระเชตวันก็อยู่นอกเมืองเหมือนกันใกล้ประตูนะทีนี้พอหญิงสาวคนนี้นะคลอดลูกคนที่หนึ่งนางยักษินีก็มาหาไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนนะแต่เขาอธิษฐานไว้ว่าขอให้เป็นยักษ์ไว้มากินพอมาหาปุ๊บก็แกก็ปลอมตัวมาเพราะว่าชื่อกาลียักษินีแกเป็นยักษ์ตัวดำถ้าไปอย่างนั้นผู้คนคงแตกตื่นนะแกก็ปลอมตัวเป็นเพื่อนโยมคนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยักษ์อ่ะก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันน่ะสมมตินะสมมติว่าโยมเป็นคนคลอดใช่ไหมเป็นโยมมดเขียวมาอย่างเงี้ยแต่ว่านางยักษ์ปลอมมาเนี่ยนะก็บอกว่าอยู่ในห้องโน่นเนี่ยนะพอไปอยู่ในห้องก็ทำทีเป็นอุ้มเด็กขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาใส่ปากเลยโยมเคี้ยวกินทีเดียวเลยต่อหน้าต่อตาแม่แล้วก็หนีไปรอบที่หนึ่งรอบที่สองแกก็ทำอย่างนั้นนางยักษินีก็ทำอย่างนั้นส่วนรอบที่สามปุ๊บไม่ได้การแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยคิดว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยยักษ์มากินได้ถึง3ครั้งแล้วมันถ้าลอยมันจะอยู่นอกเมืองหรือเปล่าฉันขอไปคลอดในบ้านที่อยู่ในเมืองนะก็บอกสามีทั้งสามีและภรรยาก็พากันไปทั้งคันแก่นั่นแหละเป็นจังหวะเดียวกันกับนางยักษินีตัวนี้เนี่ยจะต้องไปทำหน้าที่รับใช้ท้าวเวสสุวรรณโยมท้าวเวสสุวรรณนี้เป็นหัวหน้าของหมู่พูดทั้งหลายนะแต่ท่านนี้จะไม่อาบไม่ใช้น้ำอย่างอื่นนอกจากน้ำที่สารอโนดาพวกนางยักษินีจะต้องผัดเบนกันนะคนละ4เดือน5เดือนบ้างเพื่อไปตักน้ำจากสารอโนดามาให้ท่านเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในมหาราชทั้ง4เนาะอยู่ทางฝั่งที่ใต้ของเขาสิเนรุนะทีนี้เนี่ยนางยักษินีบางตนก็ตายเลยนะโยมนะเพราะว่าตักน้ำเนี่ยเอาเทินหัวไปนะเพื่อไปให้ท่านใช้เนี่ยคราวละ4เดือน5เดือนมันก็ตายระหว่างทางเมื่อกันนี้แต่ว่าแรงแค้นเนี่ยนางนี้ไม่ตายฉันจะต้องมีชีวิตรอดเพื่อไปกินเด็กให้ได้นะพอพ้นจากวาระของตัวเองก็รีบไปบ้านของสามีซึ่งอยู่นอกเมืองก็ปรากฏว่าแปลงร่างไปนะปรากฏว่าคนทั้งหลายก็บอกว่าเขาไม่อยู่ที่นี่เพราะว่าเขาหนีไปคลอดที่บ้านในเมืองแกก็ไปโดยเร็วคนหนึ่งก็คือนางยักษินีเนี่ยไปในเมืองส่วนหญิงผู้คลอดลูกใหม่นี่นะก็กำลังคลอดลูกใหม่อุ้มลูกออกมาจากในเมืองจะออกมานอกเมืองกลับบ้านเนาะเพราะว่าแกคลอดเสร็จนะก็เลยสวนกันทีนี้เนี่ยในระหว่างทางก็ไปแวะอาบน้ำที่หน้าพระเชตวันอยู่หน้าพระเชตวันจะมีสาโบกขรณีอยู่ตอนแรกนะก็นางก็ลงอาบก่อนแล้วก็ให้สามีอุ้มลูกแล้วตัวเองก็ไปอาบทีหลังนะแล้วก็ให้สามีอาบทีหลังในขณะที่สามีกำลังอาบเนี่ยแกก็ยืนให้นมลูกอยู่นางยักษินีก็สวนทางมาพอดี พอเห็นว่าวิ่งมาเนี่ยเป็นนางยักษิณีแกก็จำได้เนาะก็เลยบอกสามีว่านางยักษ์มาแล้วแต่ก็ไม่ทันแกก็วิ่งเข้าวัดโยมวิ่งย้อนกลับเข้าวัดเหมือนคนไทยแล้วเนาะเวลาเจอผีก็วิ่งวิ่งเข้าวัดเหมือนกันนะพอวิ่งเข้าวัดไปพระเชตวันก็ไปหาที่คนเยอะๆเนี่ยเป็นโชคดีในขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ในโรงธรรมสภาท่ามกลางบริษัททั้งหลายเนี่ยแกก็รีบเอาลูกน้อยเนี่ยไปวางข้างเท้าข้างพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าดิฉันขอถวายลูกคนนี้แด่พระองค์ขอให้พระองค์เป็นที่พึ่งให้ชีวิตแก่เขาด้วยเถิดนะจังหวะนั้นนางยักษิณีก็ตามมาเหมือนกันไปถึงประตูวัดโยมเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามีเทพเจ้ารักษาอยู่ชื่อว่าสุมนะเทพบุตรแกเข้าไม่ได้แกก็อยู่ตรงนั้นกระวนกระวายอยู่หน้าประตูวัดนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกพระอานนท์ว่าให้ท่านพระอานนท์เนี่ยไปเรียกนางยักษิณีเข้ามานางยักษิณีก็เข้ามาส่วนแม่ของเด็กก็โวยวายนะว่านางยักษิณีมาแล้วพ่อองค์ก็ตรัสบอกว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นนะพอมาอยู่พร้อมหน้ากันต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพ่อองค์ก็ทรงปราศัยว่าทำไมเธอทั้งสองเนี่ยถึงทำอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกับเรานะเวรของเธอทั้งสองนี้ก็จะตั้งอยู่ตลอดกับเหมือนกากับนกเขาเหมือนงูเห่ากับพังพรเหมือนหมีกับไม้สะเคราะห์นะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสามคู่เนี่ยเวลาเจอกันจะต้องฆ่ากันกากับนกเขาเนี่ยเวลาเจอกันนะก็จะต้องฆ่ากันกานี่ได้เปรียบเวลากลางวันนกเขาเสียเปรียบกลางวันตาไม่ดีนะส่วนนกเขาได้เปรียบกลางคืนกาก็เสียเปรียบในตอนกลางคืนนะหมีกับไม้สะเคราะห์เนี่ยถ้าหมีเจอไม้สะเคราะห์ที่ไหนจะต้องหักลานจะต้องทำลายไม้สะเคราะห์แล้วก็งูเห่ากับพังพรเจอกันก็ต้องฆ่ากันหมายความว่าถ้าพวกเธอเนี่ยมาเกิดที่ไหนเจอกันแล้วปุ๊บก็จะต้องมีเหตุให้ฆ่ากันแน่นอนตอนนี้ตลอดกับไม่มีวันที่จะสิ้นสุดไปได้ทำไมพวกเธอถึงทำเช่นนี้แต่ไหนแต่ไรเวรย่อมนะครับด้วยการไม่จองเวรนะส่วนการจองเวรนั้นจะระงับด้วยเวรนั้นเป็นไปไม่ได้พระองค์ก็ตรัสพระคาถาว่านะหิเวเรนะเวลานิสัมมันติทัตอุทาจนังอะเวเรนะจะสัมมันติเอสัทธัมโมสนันตโนนะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะแต่ไหนแต่ไรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรส่วนแต่ไหนแต่ไรเวรทั้งหลายย่อมระงับได้แต่ไหนแต่ไรเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรทำไมนะแต่ไหนแต่ไรในโลกนี้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรส่วนเวรทั้งหลายจะระงับไปได้ก็ด้วยความไม่จองเวรนะนี้เป็นธรรมเก่าท่านว่าอย่างนี้นะเอสัทธัมโมสนันตโนนี้เป็นธรรมเก่าพอนางยักษิณีและหญิงกุลธิดาได้ฟังก็หายจองเวรกันแล้วคนที่บรรลุธรรมโยมคิดว่าเป็นใครสองคนนี้นะระหว่างนางยักษ์กับกุลธิดาเอาให้เดากันนางยักษ์หรือว่ากุลธิดานางยักษ์เนาะนางยักษ์นี่บรรลุธรรมนะกุลธิดาฟังธรรมแล้วไม่บรรลุธรรมนะอดีตคือเป็นภรรยาหลวงนะส่วนกุลธิดานี่เป็นภรรยาน้อยนะเอ๊ะตามหลักอาจารย์มาจะถามว่าทำไมยักษ์เนี่ยบรรลุธรรมได้นะแสดงว่าเขาเป็นผีไม่ยอมเป็นประเภทไหนเนี่ยปฏิสนธิด้วยเหตุอะไรเนาะมันทำไมถึงบรรลุธรรมได้เนาะนางยักษ์เนี่ยเหตุหนึ่งเหตุสองหรือว่าเหตุสามดีเหตุสามนะแสดงนางก็ไม่ใช่ธรรมดาก็เป็นเทวดานี่แหละแต่ว่ามียศศักดิ์น้อยนะลำบากมากชีวิตของเขาลำบากมากพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ให้เอาเด็กเนี่ยให้นางยักษ์อุ้มนางยักษ์ก็อุ้มนะส่วนแม่ก็กลัวไม่รู้ว่านางยักษ์นี่บรรลุธรรมแล้วก็กลัวทีนี้นางยักษ์อุ้มแล้วแทนที่จะกินนะก็ไม่กินนะก็จูบกอดแล้วก็ร้องไห้อยู่แกร้องไห้ว่าต่อไปนี้เนี่ยก็คือว่าต้องตายแน่ละเพราะว่าป กติแกมีชีวิตอยู่ด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนาะหรือบางทีก็ไปหากินเศษน้ำเลือดน้ำหนองเสลดที่ตกตามพื้นเนี่ยอันนี้คือขนาดเป็นเทวดานะต้องไปหาอย่างนั้นนะหรือว่าเวลาเราใส่บาตรเนี่ยก็จะมีเศษข้าวที่หล่นนะอะไรพวกนี้แกก็ไปหากินอย่างนั้นนะมันยังไม่อิ่มเลยขนาดฆ่าสัตว์เพิ่มด้วยยังไม่อิ่มเลยแต่ตอนนี้เนี่ยแกไม่สามารถฆ่าสัตว์ได้แล้วชีวิตแกต้องตายแน่ก็ร้องไห้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงตรัสว่าให้นางกุลธิดานี่เอาไปเลี้ยงอยู่เอานางยักษ์นี่ไปเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ให้อยู่อย่างดีสองคนนี้เนี่ยจากที่เป็นคู่เวรกันหลายภพหลายชาตินะก็กลายเป็นเพื่อนกันแกก็เอาไปเลี้ยงไว้ในที่โรงครกเมื่อสมัยก่อนมันไม่มีโรงสีเขาก็ไปตำข้าวทีนี้เวลาตำข้าวมันก็สะเทือนแกบอกว่าเหมือนกับเขาเอาครกนี่มาต่อยศีรษะแกขอให้ย้ายหน่อยนะพอย้ายจากโรงครกปุ๊บก็เอาไปไว้ที่ตุ่มน้ำโยกไปไว้ข้างตุ่มน้ำพอไว้ข้างตุ่มน้ำเด็กๆก็มาใช้น้ำมันก็น้ำไหลไปโดนแกก็บอกว่ามันสกปรกก็ขอย้ายหน่อยพอย้ายจากตุ่มน้ำก็ไปไว้ที่ใกล้เตาไฟใกล้เตาไฟก็มีสุนัขมานอนแกก็ไม่สะดวกอีกแกไม่ชอบสุนัขแล้วก็พอย้ายจากเตาไฟก็ไปไว้ริมชายคาพอไว้ริมชายคาปุ๊บเด็กๆก็มาเล่นกันมาฉี่บ้างมาทำอะไรบ้างที่มันสกปรกริมชายคาแกก็ขอให้ย้ายอีกนะพอย้ายจากริมชายคาอันนี้ก็ไปไว้ที่ใกล้ที่ทิ้งขยะพอไว้ที่ใกล้ที่ทิ้งขยะนี่มันยิ่งกว่าเดิมนะคนบ้างสุนัขบ้างก็มาคุยเขี่ยนะเอาขยะมาทิ้งนะก็ขอให้ย้ายอีกย้ายไปย้ายมาจนไปอยู่ริมประตูหมู่บ้านโยมมันเหมือนหมู่บ้านสมัยก่อนมันมีกำแพงล้อมอย่างเงี้ยนะมันอย่างป้อมยามเนี่ยนะก็ไปไว้แถวนั้นเด็กๆก็มานัดหมายกันเล่นตรงนั้นเสียงดังแกก็ไม่ได้พักผ่อนยักษ์ไม่ได้พักผ่อนโยมแกก็บอกว่าขอให้ย้ายสุดท้ายเนี่ยนางกุลธิดาก็ย้ายไปอยู่โน่นที่สงัดนอกหมู่บ้านแถวๆทุ่งแถวๆนานะแถวๆทุ่งนาแกก็ได้อยู่ผาสุกเรื่อยมาทีนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนของเรานี่มีคุณต่อเรามากเราเลยต้องตอบแทนอะไรสักอย่างแกก็เลยคอยบอกว่าปีนี้น้ำจะน้อยนะให้ทำนาในที่ลุ่มถ้าปีไหนน้ำมากให้ทำนาในที่ร้อนจะได้ไม่เสียหายข้าวกล้าของคนอื่นเนี่ยเสียหายหมดนะตลอดหลายปีนะแต่ว่าของกุลธิดานี้เนี่ยเหมือนจะรู้ตลอดเลยว่าจังหวะปีนี้น้ำจะน้อยน้ำจะมากนะจริงๆแล้วมีเนี่ยยักษ์พยากรณ์ให้คอยบอกเพื่อนๆชาวเมืองก็เลยถามว่าทำไมท่านถึงข้าวกล้าของท่านถึงงอกงามดีเขาก็เลยบอกว่าเขามียักษ์พยากรณ์ก็คือนางกาลีนี่พยากรณ์ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้นางกาลีนี้ช่วยเนี่ยก็จงเอาข้าวต้มข้าวสวยอาหารเนี่ยไปให้บ้างสิเขาจะได้คุ้มครองข้าวกล้าแล้วก็บอกฟ้าฝนให้ต่อไปคนทั้งเมืองก็พากันเนี่ยเอาข้าวเอาน้ำมาให้นางกาลียักษินีนี่นะจนแบบว่ามันเหลือเฟือโยมนางกาลียักษินีนี้ก็เลยเป็นคนแรกนะเรียกว่าเป็นเจ้าพิธีก็ได้ในเรื่องการถวายสลากพัดโยมเพราะว่าข้าวน้ำที่เขามาให้มันเยอะมากแกก็เลยถวายสลากวันละ8ที่ให้กับพระภิกษุเขาก็จะเขียนชื่อว่ากาลีนี่นะ8อันแล้วก็เอาไปวัดที่วัดเชตวันถ้าพระภิกษุองค์ไหนจับได้มันจะมีโรงสลากก่อนจะมีถวายนะตอนเย็นเนี่ยเขาจะจับสลากพรุ่งนี้เขาจะไปไหนเขาจะมาจับสลากนะพอจับสลากได้กาลีปุ๊บองค์นั้นก็ไปที่ศาลของนางเนี่ยก็จะมีคนถวายเขาเรียกว่าสลากพัดเนี่ยแปดที่ทุกวันตั้งแต่นั้นมาคนก็ถวายสลากพัดมาเพราะว่านางกาลีนี่เป็นคนที่เริ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็คนทั้งเมืองเนี่ยเมืองสาวัตถีมีประชากร70ล้านนะก็เป็นเพื่อนของนางนางก็เลยได้ความสุขมาเรื่อยมานะอันนี้เรื่องของนางกาลีก็จบโดยประการฉะนี้แต่ว่าคาถานั้นพระพุทธองค์ได้อธิบายไว้นะพระทัตตถาจารย์ได้อธิบายไว้เหมือนกันว่าคาถาว่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทัตปุทาจะนังนะปุทาจะนังเนี่ยในการไหนๆในการไหนๆเวลานิเวรทั้งหลายนะนะหิเวเรนะย่อมไม่ระงับด้วยเวรหมายความว่าถ้าหากว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดนี่นะไม่สามารถที่จะเอาเวรมาล้างเวรได้ถ้าคนหนึ่งมีโทสะขึ้นมาหรือว่า ร่วมออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยออกมาแล้วอีกคนหนึ่งคิดว่าเราจะเอากายกรรมวจีกรรมของเราเนี่ยแข่งกันนะว่าถ้าใครด่าได้ดีกว่านะด่าได้เจ็บแสบกว่าคนนั้นจะเป็นคนชนะเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งว่าก็ยิ่งเลอะเทอะยิ่งเปื้อนเปื้อนท่านอธิบายว่าเหมือนกับว่าเราไปเห็นสถานที่ที่มีเสลดมีน้ำลายตกอยู่ท่านว่าอย่างนี้นะสถานที่นั้นมีเสลดมีน้ำลายตกอยู่ถ้าเราอยากให้สถานที่นั้นสะอาดนะก็เลยพากันขาดเสลดป้วนน้ำลายเข้าไปโดยแท้จริงแล้วสถานนี้ที่นั้นจะสะอาดขึ้นไหมไม่สถานที่นั้นก็จะยิ่งสกปรกมากยิ่งขึ้นท่านกล่าวอย่างนั้นนะเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดโทสะขึ้นมาแล้วก็ร่วมวจีกรรมขึ้นมาก็ดีหรือว่ากระทำต่อกันก็ดีประหารกันก็ดีเหมือนกับว่าสถานที่นั้นเปื้อนแล้วถ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยเอากายกรรมวจีกรรมที่ไม่ดีทับถมลงไปนะสถานที่นั้นจากเปื้อนน้อยก็กลายเป็นเปื้อนมากจากเปื้อนคนเดียวเป็นเปื้อนกี่คนในหลงเปื้อนสองคนนะเปื้อนสองคนนะท่านก็เลยคาถาแรกเนี่ยก็เลยแสดงว่าไม่สามารถที่จะชนะเวรด้วยเวรได้เลยไม่มีทางถ้าสังสารวัฏยังเป็นไปอยู่เนี่ยอินอะไรนะกูทาจันนันนะกูทาจันนันในการไหนๆนะนะนะอีเวเลนะเวนานี้สัมมันตีทากูทาจันนันอีทากูทาจันนันหมายความว่าในโลกนี้ในการไหนๆคอนเฟิร์มไม่มีทางเป็นไปได้แต่ถ้าปัญญารู้ถึงขนาดนี้ก็หยุดเนาะหยุดแหละก็ไม่มีการต่อปากต่อคำหรือว่าทำลายกันต่อนะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แล้วก็ต่อไปท่านกล่าวว่าอาเวเลนะจะสัมมันตินะอาเวเลนะจะสัมมันติโดยที่แท้แล้วเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรหมายความว่าถ้าเราเห็นสถานที่นั้นเปื้อนด้วยน้ำมูกน้ำลายเสลดเราควรจะทำยังไงโยมล้างด้วยของสะอาดของหอมใช่ไหมล้างด้วยแฟบด้วยเป็ดด้วยอะไรก็ว่าไปเนาะให้มันสะอาดนะแต่ว่าอันนี้ในทางกลับกันอันนี้คือในทางที่ถูกต้องก็คือว่าถ้าเราล้างด้วยของสะอาดสถานที่นั้นก็จะจากสะอาดจากไม่สะอาดก็จะเป็นสะอาดขึ้นหรือว่าสกปรกน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆสถานที่นั้นนะจะต้องล้างด้วยของที่สะอาดตรงข้ามตรงข้ามกับของที่สกปรกนั้นก็คือไม่ใช่เวรนั่นเองท่านอุปมาว่าน้ำที่ใสเนี่ยท่านยกตัวอย่างมา3อย่าง1ก็คือน้ำคือขันติและเมตตาเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นนะถ้าบุคคลหนึ่งล่วงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมออกมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าให้ใช้น้ำที่1ก็คือขันติและเมตตาอันที่สองคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี้ก็เราก็ฝึกกันอยู่แล้วก็พิจารณาถึงสิ่งที่สมควรว่ามันเป็นสิ่งที่ควรที่เราจะได้รับทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่บังเอิญเป็นสิ่งที่เราทำมาคนคนนั้นไม่ได้ทำร้ายเราจริงๆถ้านางกาลีคนนี้นะที่เป็นเมียน้อยนะเขามีความรู้นะเขาจะไม่อยากเกิดเป็นยักษ์เลยเขาจะไม่คิดว่าจะต้องจองเวรเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยสมควรแก่เหตุต้องมีเหตุอันใดอันหนึ่งที่เขาจะต้องได้รับมาถ้าไม่งั้นเขาก็ไม่ถูกวางยาจนแท้นี่คือน้ำที่สองก็คือโยนิโสมนสิการน้ำที่สามท่านบอกว่าด้วยปัจจเวกด้วยปัจจเวกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวัยเช่นฐานเช่นความสมควรหรือธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นน้ำสามอย่างนี้จะเป็นของที่ชำระสถานที่นั้นให้สะอาดหมดจดแล้วก็ท่านบอกว่าเอสะธรรมโมสนันตโนธรรมคือความไม่จองเวรนี้เป็นธรรมเก่าคำว่าเป็นธรรมเก่าหมายความว่าเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีเดินทางนี้ท่านก็เลยบอกว่านี้เป็นธรรมเก่าทุกๆพระองค์ทุกๆท่านที่ บรรลุธรรมดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยต่างเดินทางด้วยความไม่เบียดเบียนหรือว่าด้วยความไม่จองเวรนี้ทั้งนั้นเลยนี้เป็นธรรมเก่าท่านก็ว่าอย่างนี้นะสุดท้ายนี้อาตมาก็จะเฉลยนะว่าสถานที่ที่พระองค์หมายถึงนั้นหมายถึงที่ไหนหมายถึงใจของทุกคนนั่นเองในขณะที่ทุกคนโดนตำหนิหรือว่าโดนว่าเนี่ยความสกปรกนั่นนะนอกจากว่ามันอยู่ในคนพูดแล้วนะพอมันเข้าหูเราปุ๊บมันสกปรกที่ใจเราเราเกิดความขุ่นเคืองขึ้นมาเกิดความรู้สึกผูกโกรธหรือว่าโกรธบุคคลที่ว่าเราขึ้นมาสถานที่ที่ว่าตรงนี้ก็คือว่าในใจของเราเองมันไม่สะอาดขึ้นมาแล้วเราควรจะดับด้วยแบบไหนก็ดับแบบจองเวรกับดับแบบไม่จองเวรเราก็ต้องเลือกเอาสองอย่างถ้าดับแบบจองเวรก็คือเอาความโกรธเนี่ยทับถมเข้าไปในสถานที่ของเรานี้ใจของเรานี้ก็ยิ่งจะร้อนมากขึ้นหรือว่าถ้าเป็นความสกปรกก็สกปรกมากขึ้นนี่ไม่ใช่ทางแห่งการที่จะดับความเล่าร้อนหรือว่าไม่ใช่ทางที่จะทำให้สถานที่คือจิตใจของเรานี้สะอาดมากขึ้นแต่ที่แท้แล้วก็คืออย่างที่ธรรมาว่าให้ใช้น้ำคือขันติและเมตตาโยนิโสมนสิการและการพิจารณามาชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดยิ่งขึ้นจนสะอาดหมดจดขึ้นเรื่อยๆนี้ก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนควรจะหมายถึงเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เรือนจริงๆการทำบุญบ้านมันก็เป็นคำที่ต้องละไว้ว่าทำบุญบ้านในที่นี้หมายถึงว่าเขาละคำว่าทำบุญแก่เจ้าของบ้านนั่นเองเอาคำว่าเจ้าของออกนะแต่ว่าเขาพูดสั้นๆว่าทำบุญบ้านใช่ไหมแต่จริงทำบุญคนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละให้เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นมาเมื่อบ้านเป็นสิริมงคลแล้วเทวดาก็ปกปักรักษาทีนี้มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอย่างนึงนะว่าเทวดานี่ไม่ชอบที่ยังไงบ้างโยมนะถ้าฟังมาเนี่ยเทวดาเป็นคนรักสะอาดไม่ยอมเป็นคนรักสะอาดนะไม่ชอบเสียงอึกกระทึกนะแล้วก็อะไรอีกอ่ะไม่ชอบคือค่อนข้างที่จะอนามัยมันกันนะอันนี้ขนาดว่าเทวดาชั้นจาตุมที่เขามีสารน้อยนะเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีสารพระภูมิก็ดีหรือว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เทวดาอยู่นะหรือว่าบ้านเรือนของเราเนี่ยถ้าให้มีความอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องสะอาดนะสองมีความสงัดพอสมควรเขาถึงจะอยากอยู่เนาะแล้วก็คนในบ้านก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเทวดาก็ปกปักรักษานะสุดท้ายนี้ก็ขอความสุขความเจริญนะจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านตลอดจนเทพบุตรเทวดาผู้ปกปักรักษาบ้านเรือนตลอดจนกิจการต่างๆการงานของโยมก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในคราวครั้งนี้และมาทำกตัญญูกตเวทิตาปกปักรักษาเจ้าภาพเจ้าของบ้านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ